สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน่วยงานที่สำคัญมากหน่วยงานหนึ่งของไทยเราก็คือกรมป่าไม้ครับผมอยู่คู่กับเรามานานมาก
สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆค่ะ
ครับเรามีข้อมูลหลายส่วนเลยวันนี้ทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าที่แล้วก็ส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันนี้น่าสนใจมากยาวนานจริง
ๆค่ะมีเอกสารโครงสร้างองค์กรด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆวันนี้เราอาจจะเน้นไปที่ภาพรวม
ใช่ครับเน้นสกัดเอาแก่นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์พัฒนาการให้เห็นภาพรวมบทบาทการเปลี่ยนแปลงและก็ทิศทางข้างหน้าของกรมป่าไม
้ค่ะเพื่อให้เข้าใจภาพใหญ่ได้ชัดเจนขึ้นนะคะในเวลาที่เรามีกัน
ครับผมงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าการจะเข้าใจองค์กรเนี่ยต้องเริ่มที่เข็มทิศก่อนเลยคือวิสัยทัศน์พันธกิจตรงนี้กรมป่าไม้เขาว่ายังไงบ้างครับ
ค่ะวิสัยทัศน์ล่าสุดนะคะเขากำหนดไว้ว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิมเพิ่มป่าใหม่ใส่ใจประชาชนบนรากฐานนวัตกรรมและธรรมาภิบาล
รักษาป่าเดิมเพิ่มป่าใหม่ใส่ใจประชาชนนวัตกรรมธรรมาภิบาลครบเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือคำสำคัญสำคัญเนี่ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องต้นไม้หรือพื้นที่ป่าอย่างเดียวแล้วแต่มันครอบคลุมหมดเลยทั้งอนุรักษ์คือรักษาป่าเดิมฟื้นฟูพัฒนาก็คือเพิ่มป่าใหม่แล้วก็มิติสังคมใส่ใจประชาชนแล้วก็วิธีการทำงานที่ต้องทันสมัยขึ้นก็คือนวัตกรรมกับธรรมาภิบาล
ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็รอบด้านจริงๆนะครับ
ค่ะมันสะท้อนโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าสมัยก่อนเยอะเลยค่ะ
ครับแล้วพันธกิจล่ะครับหรือว่าภารกิจหลักๆที่จะทำให้ไปถึงวิสัยทัศน์นั้นได้มีอะไรบ้างพอจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับ
ได้ค่ะมี7ข้อหลักๆนะคะข้อ1เลยคือปกป้องดูแลป่าที่มีอยู่เดิม
ครับอันนี้พื้นฐานเลย
ใช่ค่ะ2ก็คือเพิ่มพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นป่าเศรษฐกิจหรือป่าเพื่อประโยชน์อื่นๆ3อันนี้สำคัญเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ฮะการมีส่วนร่วม
4จัดการที่ดินป่าไม้ให้เป็นระบบเป็นธรรมคือให้คนอยู่กับป่าได้อันนี้ก็โจทย์ใหญ
่ครับผมข้อนี้ยากเลย
ค่ะ5คือวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านป่าไม้6ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าแบบมีส่วนร่วมด้วยนะคะและ7คือพัฒนาองค์กรภายในให้ทำงานเชิงรุกมากขึ้นมีระบบมีข้อมูลมีกฎระเบียบที่ทันสมัยขึ้นค่ะ
พันธกิจข้อ4เรื่องจัดการที่ดินให้คนอยู่กับป่าได้กับข้อ3เรื่องการมีส่วนร่วมนี่ฟังดูเป็นหัวใจสำคัญของความท้าทายในยุคหลังๆเลยนะครับ
ใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องหาจุดสมดุลให้ได
้ครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับกฎหมายให้อำนาจกรมป่าไม้ทำอะไรได้บ้างครับ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลักๆมี6ด้านค่ะ1เลยก็คือบังคับใช้กฎหมายโดยตรงเลยกฎหมายป่าไม้ป่าสงวนสวนป่าเลื่อยโซ่ยนหรือว่าป่าชุมชนคือควบคุมกำกับดูแลป้องกันการบุกรุกทำลายป่าตามกฎหมายพวกนี
้ครับผมก็คือเป็นผู้รักษากฎหมาย
ใช่ค่ะ2คือศึกษาวิจัยวางแผนประสานงานเรื่องปลูกป่าฟื้นฟู3ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจทั้งป่าชุมชนสวนป่าเอกชนแล้วก็ต้องดูภาพรวมตลาดไม้ด้วย
อ๋อมีเรื่องเศรษฐกิจด้วย
ญาติการใช้ประโยชน์ไม้และของป่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด5ทำวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้และผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู
้ครับ
และ6ก็คืองานอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ครม.มอบหมายมาค่ะ
โหครอบคลุมตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายฟื้นฟูส่งเสริมเศรษฐกิจไปจนถึงงานวิจัยเลยนะครับ
ค่ะครบวงจรด้านป่าไม้เลยค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากคือประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรมป่าไม้ร้อยกว่าปีเลยนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนสำคัญมันคืออะไรครับ
ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆต้องย้อนไปไกลถึงผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาริ่งเลยครับ
อ๋อเบาริ่งเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะที่เปิดการค้าเสรีแล้วก็ทำให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเข้ามาลงทุนทำไม้สักในภาคเหนือของไทยเยอะมากซึ่งตอนนั้นสิทธิ์ในการจัดการป่าสักมันยังเป็นของเจ้าเมืองฝ่ายเหนืออยู่นะครับ
ค่ะ
พอมีการทำไม้กันเยอะๆเข้าก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการควบคุมการจัดการแล้วก็ผลประโยชน์ของสยามเองเข้าใจครับมันควบคุมไม่ได้เหมือนเดิม
ใช่ค่ะจนกระทั่งปี2439รัฐบาลสยามตอนนั้นก็เลยจ้างผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์เอชสเลดมาสำรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะ
ครับมิสเตอร์สเลด
ค่ะข้อเสนอสำคัญของเขาเลยคือให้รัฐบาลกลางเนี่ยเข้ามาจัดการป่าไม้สักโดยตรงให้ถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปเลยแล้วก็เสนอว่าต้องส่งคนไทยไปเรียนวิชาป่าไม้ที่ต่างประเทศจะได้กลับมาดูแลเองได้
อ๋อนี่คือจุดกำเนิดเลย
นี่คือจุดกำเนิดเลยค่ะทำให้มีการสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นมาวันที่18กันยายน2439โดยมีมิสเตอร์สเลดเป็นเจ้ากรมคนแรกเลยค่ะแล้วก็ไปตั้งที่ทำการเริ่มแรกที่เชียงใหม
่ไปเริ่มที่เชียงใหม่เลยนะครับเพราะว่าไม้สักอยู่ตรงนั้นเยอะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วการดึงอำนาจจัดการป่าสักจากเจ้าเมืองฝ่ายเหนือมาเป็นของส่วนกลางนี่มันทำได้ยังไงครับตอนนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่าย
ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนค่ะเป็นการเจรจาต่อรองที่สำคัญมากในปีถัดมาคือ2440พญาศรีสหเทพหรือท่านเสงวิริยสิรินะคะเป็นผู้แทนไปเจรจาจนสำเร็จโดยมีข้อตกลงว่ารัฐบาลกลางจะแบ่งรายได้จากค่าตอไม้ให้ครึ่งหนึ่งแก่เจ้านายฝ่ายเหนือเป็นการตอบแทน
อ๋อมีการแบ่งผลประโยชน
์ใช่ค่ะเป็นการประนีประนอมกันไปแล้วจากนั้นรัฐก็เริ่มออกกฎหมายมาควบคุมอย่างพ.ร.บ.ป้องกันการลักลอบตีตราไม้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทชัดเจนขึ้นแล้ว
ครับจากแค่ควบคุมแล้วเริ่มเข้ามาจัดการเองจริงจังๆเมื่อไหร่ครับ
มีพัฒนาการสำคัญในปี2449ค่ะคือรัฐเริ่มทำการการไม้เอง
การไม้
ใช่ค่ะคือการคัดเลือกไม้ที่จะตัดแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้เลยแทนที่จะให้บริษัทฝรั่งเลือกเองทั้งหมด
อ๋อเข้าไปควบคุมตั้งแต่ต้นทางเลย
ใช่ค่ะคนที่นำเรื่องนี้คือพญาดรุพันธ์พิทักษ์หรือคุณสนิทพุกกมานที่ลำปางแล้วปีเดียวกันนั้นเองก็เริ่มมีการปลูกสร้างสวนสักครั้งแรกที่แพร
่สวนสักแห่งแรก
ค่ะโดยพระยาวนพพฤกษ์พิจารณ์หรือคุณทองคำเสวศิลาใช้วิธีที่เรียกว่าตองยาซิสเต็มระบบตองยา
ตองยาคืออะไรครับ
คือให้ชาวบ้านปลูกพืชเกษตรของเขาไปพร้อมๆกับการปลูกต้นสักในช่วงปีแรกๆอะค่ะเป็นเหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป
อ๋อวินวินทั้งสองฝ่าย
ประมาณนั้นค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าโดยรัฐอย่างเป็นรูปธรรมแล้วต่อมาก็มีการวางระเบียบต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นกำหนดรอบตัดฟันไม้สัก30ปีกำหนดขนาดไม้ขั้นต่ำที่จะตัดได้เริ่มมีแนวคิดเรื่องการบำรุงรักษาป่า
ครับ
แล้วก็มีกฎหมายสำคัญอีกตัวคือพ.ร.บ.รักษาป่าพ.ศ. 2456อันนี้เริ่มกำหนดไม้หวงห้ามขึ้นมา10ชนิดแรก
ไม้หวงห้าม
ใช่ค่ะเช่นไม้ยางตะเคียนประดู่พวกนี้ค่ะมันสะท้อนว่ารัฐเริ่มมองทรัพยากรป่าไม้อื่นๆนอกจากไม้สักแล้วนะ
ครับไม่ได้มองแค่ไม้สักอย่างเดียวแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ปี2465กรมป่าไม้ก็ย้ายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยไปอยู่กระทรวงเกษตราธิการอันนี้น่าจะสะท้อนมุมมองว่าป่าไม้เป็นเรื่องของการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ครับนั่นคือยุคแรกยุคก่อร่างสร้างตัวเลยนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่2คือการสืบสานและพัฒนาต่อเนื่องซึ่งเป็นช่วงที่ยาวนานมากเลยตั้งแต่ประมาณ2567ถึง2556มีอะไรเป็นหมุดหมายสำคัญบ้างครับในยุคนี
้โหยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆค่ะทั้งเรื่องการวางระเบียบการทำไม้ต่างๆการเริ่มมีอธิบดีเป็นคนไทยการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกรมอ่ะมีการตั้งกองต่างๆขึ้นมาอย่างกองคุ้มครองกองบำรุงกองค้นคว้าของป่าแล้วก็มีการออกสิ่งพิมพ์สำคัญคือวารสารวนสารในปี2478เพื่อเผยแพร่วิชาการป่าไม้
วนสารนี่ถือเป็นตำนานเลยนะครับ
ใช่ค่ะยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ด้านนโยบายสัมปทานก็มีการเจรจาให้รัฐเข้ามามีส่วนแบ่งในการทำไม้สักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ครับ
แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างคือการจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปในปี2490
อป
ค่ะอันนี้คือแยกงานด้านการทำไม้ออกไปให้มีความคล่องตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น
อ๋อแยกส่วนธุรกิจออกมา
ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปี2495ก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากจากผู้เชี่ยวชาญชาวดัตช์ชื่อมิสเตอร์ดานฮอฟเขาเสนอให้ประเทศไทยสงวนป่าไม้ไว้ถึง 40% ของพื้นที่ประเทศ
40% เลยเหรอครับเยอะมากนะสำหรับยุคนั้น
เยอะมากค่ะแต่แนวคิดนี้ก็มีอิทธิพลต่อนโยบายป่าไม้ในเวลาต่อมามากๆเลยนะคะจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆประมาณปี2503ก็มีการตั้งเป้าหมายสงวนป่าไม้ไว้ถึง156ล้านไร่ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ 40% นี่แหละค่ะ
แนวคิดเรื่องสงวนป่า 40% นี่ถือว่ามองการไกลจริงๆครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับการประกาศพื้นที่ป่าสงวนมันเริ่มจริงจังเมื่อไหร
่กฎหมายหลักเลยก็คือพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดพื้นที่ป่าที่รัฐต้องการจะสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากร
ครับปี2507
ค่ะช่วงนี้ก็มีการจัดตั้งหน่วยงานในพื้นที่คือป่าไม้เขตป่าไม้แขวงทั่วประเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนโดยตรงแล้วก็มีการย้ายที่ทำการมาอยู่ที่พหลโยธินที่ปัจจุบันคืออาคารเทียมคมกริฐนะคะ
อ๋อที่ทำการปัจจุบัน
ปอตอนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการทำไม้สักทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวไปเลย
ดูเหมือนว่าช่วงหลังๆของยุคนี้บทบาทของกรมป่าไม้จะเอนไปทางการอนุรักษ์มากขึ้นหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตั้งแต่ประมาณปี2520เป็นต้นมาเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการใช้เครื่องบินตรวจป่าหรือสายตรวจทางอากาศมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านโครงการอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าหรืออสทป.
อสทป.
ค่ะเริ่มมีการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างสวนป่าเอกชนมีการตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นมาครั้งแรกในปี2528เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในภาพรวม
ครับ
แต่จุดที่สะท้อนความซับซ้อนของปัญหามากที่สุดในยุคนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องคนกับป่านี่แหละค่ะ
ประเด็นคลาสสิกเลย
ใช่ค่ะปี2530เริ่มมีแนวคิดผ่อนปรนให้สิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือสทก.
สทก.
ค่ะตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อพยายามแก้ปัญหาให้คนที่เขาอยู่ในป่าอยู่แล้วให้เขาพอมีที่ทำกินได
้ครับ
แต่ในขณะเดียวกันปี2532ก็ยังมีการดำเนินการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญมากๆเช่นอุทยานแห่งชาติบางแห่งอยู่มันก็สะท้อนความพยายามหาจุดสมดุลที่มันยากมากๆระหว่างการอนุรักษ์แบบเข้มข้นกับการดำรงชีวิตของคน
เข้าใจเลยครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วการออกพรบสวนป่าปี2535นี่ก็คงเป็นอีกความพยายามในการส่งเสริมให้คนปลูกไม้ใช้เองนอกพื้นที่อนุรักษ์ใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเพื่อลดแรงกดดันต่อป่าธรรมชาติแล้วก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มากๆที่พลิกโฉมวงการป่าไม้ไทยเลยก็คือการปฏิรูประบบราชการในปี2545
ปี45ปฏิรูปใหญ่เลย
ใช่ค่ะมีการแยกกรมป่าไม้ออกเป็น3กรม
3กรมเลยเหรอครับ
ค่ะคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันนี้ดูแลพื้นที่อนุรักษ์แบบเข้มข้นเลยพวกอุทยานเอ็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า2คือกรมป่าไม้ที่เราคุยกันอยู่นี่แหละค่ะซึ่งจะเน้นดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ส่งเสริมเรื่องป่าเศรษฐกิจเป็นหลักและ3คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันนี้ดูแลป่าชายเลนแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลไปเลยค่ะ
โหการแยกกรมอ่ะตอนนั้นมันสะท้อนอะไรครับเหมือนกับว่างานป่าไม้มันซับซ้อนมากจนต้องแยกส่วนดูแลเฉพาะทางไปเลยหรือเปล่าครับ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันสะท้อนว่าภารกิจด้านป่าไม้มันมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากจริงๆทั้งการอนุรักษ์แบบสุดๆในอุทยานการจัดการป่าสงวนที่มีคนอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนการส่งเสริมเศรษฐกิจไม้แล้วก็การดูแลระบบนิเวศเฉพาะอย่างป่าชายเลนอีกการแยกหน่วยงานออกมาก็น่าจะเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นแล้วก็บริหารจัดการได้ตรงจุดมากขึ้น
เข้าใจได้ครับ
ค่ะแม้ว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะยังมีความท้าทายเรื่องการประสานงานระหว่าง3กรมนี้อยู่บ้างก็ตามนะคะ
ครับผมเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่จริงๆทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันบ้างครับตั้งแต่ประมาณปี2557เป็นต้นมามีความเคลื่อนไหวอะไรที่สำคัญบ้างครับ
ยุคนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมนะคะจะเด่นชัดอยู่2เรื่องใหญ่ๆคือ1การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นมากกับ2การปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ๆหลายฉบับเลยค่ะ
บังคับใช้กฎหมายเข้มขึ้นกับปฏิรูปกฎหมาย
ใช่ค่ะเริ่มจากปี2557มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อคือหน่วยพยัคฆ์ไพร
พยัคฆ์ไพรดังมากครับช่วงนั้น
ค่ะแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าหรือสปกพปควบคู่ไปกับคำสั่งคสช.ตอนนั้นคือฉบับที่64กับ66ที่เน้นเรื่องการปรับปรามการบุกรุกป่าอย่างจริงจังมากนอกจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ขึ้นมาเพื่อเข้ามาจัดการปัญหาที่ดินในภาพรวมของประเทศซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงที่ดินในเขตป่าไม้ด้วยค่ะ
คทช.นี่ก็บทบาทสำคัญมากในปัจจุบันนะครับ
สำคัญมากค่ะแล้วก็เรื่องการปฏิรูปกฎหมายที่ว่ามีอะไรที่ส่งผลกระทบมากๆบ้างคะ
ครับการปฏิรูปกฎหมายแล้วครับที่บอกว่ามีหลายฉบับมีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะๆบ้างครับ
มีหลายฉบับจริงๆค่ะแต่ที่สำคัญมากๆแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเดิมไปเยอะเลยคือพ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับที่8ปี2562
ปี62นะครับ
ค่ะฉบับนี้มีมาตราสำคัญคือยกเลิกไม้ห่วงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ
์ยกเลิกไม้ห่วงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์หมายความว่ายังไงครับ
หมายความว่าพวกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอย่างไม้สักไม้พยูงไม้ยางนาที่เคยถูกควบคุมมากๆแม้ว่าจะปลูกอยู่ในที่ดินของประชาชนเองเช่นที่ดินมีโฉนดหรือนสส3นะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนสามารถตัดโค่นเคลื่อนย้ายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้เหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะ
โอ้โหอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าคนทั่วไปน่าจะรู้สึกได้มากที่สุดแล้วนะครับ
ใช่ค่ะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่มากๆเลยเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญจากเดิมที่รัฐพยายามควบคุมไม้มีค่าทั้งหมดมาเป็นการส่งเสริมให้เอกชนปลูกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เสรีในที่ดินของตัวเอง
เพื่อลดแรงกดดันต่อป่าธรรมชาติ
ถูกต้องค่ะแล้วก็เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยให้คนกล้าปลูกไม้มีค่าในที่ดินตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้ในปีเดียวกันคือปี62ก็มีกฎหมายสำคัญอีกตัวออกมาคือพ.ร.บ.ป่าชุมชนพ.ศ.2562
ป่าชุมชน
ค่ะกฎหมายนี้ออกมาเพื่อให้สิทธิชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนเป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนในการดูแลป่าอย่างเป็นทางการมากขึ้นค่ะ
ฟังดูเหมือนยุคปัจจุบันนี้พยายามจะหาทางออกใหม่ๆเยอะเลยนะครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่ไปปลดล็อกไม้ห่วงห้ามกับเรื่องการมีส่วนร่วมที่ออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน
ใช่เลยค่ะรวมถึงความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในป่าอย่างเป็นระบบมากขึ้นผ่านมติครม.ปี2561แล้วก็การทำงานของคทช.ที่เราพูดถึงไปนอกจากนั้นตัวกรมป่าไม้เองก็มีการปรับโครงสร้างภายในมีการตั้งสำนักใหม่ๆขึ้นมาเช่นสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เพื่อให้ตอบโจทย์ภารกิจในยุคใหม่ได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
ขอบคุณครับโหเราได้เห็นภาพการเดินทางที่ยาวนานมากจริงๆของกรมป่าไม้ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เน้นจัดการไม้สักเพื่อเศรษฐกิจมาสู่ยุคของการสงวนป่าการเผชิญหน้ากับปัญหาคนกับป่าที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงการแยกหน่วยงานเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็ล่าสุดคือการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่เพื่อพยายามสร้างสมดุลใหม่ๆขึ้นมา
ค่ะ
ในเอกสารที่เรามีก็มีรายละเอียดโครงสร้างปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับแต่เราคงไม่ได้ลงลึกตรงนั้นมากนัก
ใช่ค่ะมีผังโครงสร้างอยู่ค่ะแต่ว่าในการคุยกันวันนี้เราเน้นให้เห็นภาพรวมแล้วก็พัฒนาการทางความคิดบทบาทที่มันเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมากกว่าซึ่งก็น่าจะทำให้เข้าใจบริบทของกรมป่าไม้ในปัจจุบันได้ดีขึ้นนะคะ
แน่นอนครับชัดเจนขึ้นมากเลยสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเราเห็นกรมป่าไม้ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนขึ้นนะในการรักษาป่าเดิมเพิ่มป่าไม้แล้วก็ใส่ใจประชาชนมีพันธกิจมีอำนาจหน้าที่ที่พยายามจะครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นแต่ผมว่าหัวใจสำคัญที่ได้วันนี้คือการได้เห็นประวัติศาสตร์ที่มันสะท้อนการปรับตัวจริงๆ
ใช่ค่ะ
จากยุคที่เหมือนกับว่ารัฐอยู่เหนือป่าควบคุมทุกอย่างมาสู่ยุคที่ต้องเผชิญความซับซ้อนของคนป่าและเศรษฐกิจมากขึ้นการแยกกรมการออกกฎหมายใหม่ๆมันก็ล้วนเป็นผลพวงจากบทเรียนและก็การปรับตัวตรงนี้
ถูกต้องค่ะแล้วนั่นก็นำมาสู่คำถามหรือข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะ
ครับ
คือจากประวัติศาสตร์ที่เราเห็นมาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังๆเนี่ยทั้งเรื่องพ.ร.บ.ป่าชุมชนการปลดล็อกไม้ห่วงห้ามหรือความพยายามแก้ปัญหาที่ดินในป่าผ่านคทช.มันสะท้อนความพยายามหาสมดุลที่ว่านั่นแหละค่ะ
ครับสมดุล
คำถามคือในทศวรรษข้างหน้าเนี้ยอะไรคือความท้าทายของจริงที่สุดในการสร้างสมดุลที่ว่านี้ให้ได้จริงๆระหว่าง 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้ได้ 2. การใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 3. การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนนับล้านที่ยังต้องพึ่งพิงป่าการหาจุดลงตัวที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของกรมป่าไม้แล้วก็ของสังคมไทยโดยรวมเลยค่ะ
เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งทายไว้ได้น่าคิดมากๆครับแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆเพื่อหาคำตอบแล้วก็ทางออกร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของกรมป่าไม้ก็คงพอทำให้เราเห็นภาพรวมพัฒนาการแล้วก็ความท้าทายที่รออยู่ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ
ค่ะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ
ขอบคุณค่ะ